Секој еден човек во текот на животот ќе искуси болки во телото, зглобовите, мускулите. Кај некој тоа е секојдневие. Многу телесни болки ги препишуваме на возраста, заморот или на работата. Меѓутоа, дали тоа мора да биде така? Дали со стареењето мораме да живееме со болки и дали постои начин да се олесни состојбата? Прередувајќи ги книгите дома, најдов на една книга која зборува токму на оваа тема, телесните болки и разните начини да се подобри и во некои случај целосно да се ослободиме од непријатностите. Книгата «Многу патишта една цел, здравје» е дело на Велика Младеновска. Многу ја познаваат Велика по нејзината дарба да ги олесни болките во кичмата, да го опорави нефункционалното рамено, колено. Но сигурна сум дека многу од слушателите не се запознати со нејзиниот труд во кој се опфатени теми поврзани со болките во рбетот, причините за болките, начини за опоравување, а исто така станува збор и за фитотерапија, биоенергија и така натаму. Гостин во нашата програма е Велика Младеновска. Кажете ни кога започнавте да се бавите со вашата дарба, да ја наречам, или експертиза?
Да е дарба, сигурно е дарба, затоа што е фамилиарно. Дедо ми се бавил со во мајка ми, а јас сум трето колено од фамилијата и тоа што го работам, како трето дете, секојаш бев присутна до мајка ми и не знам точно како дарба со љубов фамилиарна е нешто што длабоко во мене е всадено. Како дете завршив средна школа, отидов на виша и пак се вратив на истото што го сакам. Како мајка, како жена, работев од 8 до 2 и после ручек го работев истото што го работам. Така да оваа љубов ме прати скоро 40 години. Тоа што го работам со едно големо трпение, со љубов, и нема нешто ако го работиш со љубов и трпение да нема производ. Производ на, за мене се луѓето, кога ќе дојдат кај мене и после извесно, после мене, се осеќаат подобро и можат да го направат тоа што не може да го прават, тоа е за мене дарба.
Да. Дали ова што го правите вие може да се постигне од секој едно друго лице?
Многу убаво прашање. Од моментот кога сум додена во Австралија, скоро 6 деца поминаа да го направат практичниот дел, затоа што во школите му барат да имат изработено толку и толку, гледајќи од страна како јас работам, пројавија желба да бидат како ученици. Јас се потрудив бесплатно да му покажам како јас тоа го работам. Знаат децата, едуцирани се, сакат да работат. И се мислев долго време, па ја овоа што го работам, може секој да го работи. Зошто толку луѓе доаѓат кај мене, ако може тоа секој да го работи? И кога почнав да ги да му дадавам практичен дел на овие студенти што се додени, тие се сите со дипломи, во тој момент сфатив дека тоа ја што го работам е стварно дарба. И како дарба, дури и не мислам кога работам, дали треба да пратам техника, trigger points за мене, и јас сум во тоа што го работам, таа голема концентрација уствари е тоа што на луѓето му го дава. Тоа што луѓето тоа го осеќа, ти не можеш ако некој дојден со болка, ако си доктор ќе му ставиш морфиум и може нема да има болката, а ти треба да му покажи, да направиш нешто на еден природен начин да се смали тој интензитет на болката, не 100%, али до 30%, до 50%, тоа се случува кај мене, затоа што луѓето доаѓат, не можат да излезат од кола, после си одат нормално.
Да.
Е, тоа е нештото што они го нарекуваат дарба. За мене тоа не, секој не вие, али за луѓето е дарба. И јас си го усвоив како дарба.
Да.
И дарба е за тоа што оди од колено на колено на колено. Затоа и се одлучив на неколку студенти да им дадам тоа знаење, да им пренесам колку се во состојба да примат и колку сум јас во состојба да му покажам. да може некој после мене да работи тоа што работам јас.
Сега малку за книгата. Зошто се одлучивте да напишете книга? Дали почувствувавте дека во тоа време постоела празнина на тоа поле? Зборувам за во Македонија.
2001 година е годината во која јас се вратив од Босна во Македонија. И во тоа време немаше ни една напишена книга која е рецензирана од групата на Алтернатива. Пошто во тоа време, знаете, и сами се беше заледено. А јас не бев поттикната да напишам книга. Него првото моје видување беше што луѓето што чекат сега надвор, замисли да не зборувам јас, да има нешто да прочитат, како една мала брошурица додека седат и чекат да прочитат нешто што може да им биде од корис и на нив, и да спознат нешто повеќе. Како да си помогнат сами себе. Така, од ден на ден. И во еден момент супругот ми рече, па зашто ти не напишиш книгата? Со негова помош, се одлучивме да напишеме книгата, да издадеме книгата, си има рецензенти Драган Поповски, Александр, он беше професор во тоа време на Медицинскиот факултет. Што значи, оваа книга има минато низ Министерството за здравство и овај како поклон на читателите на крајот им го напишав рускиот народен лек, така да не само што ќе ја прочитат книгата, што ќе спознаат за себе и за алтернативата нешто, него ќе имат и поклон да направат нешто за себе. Пошто често пати ние одиме на компјутери и бараме, еј, што ќе ми помогне ова, што ќе ми помогне. А тука, при самото читање, вие доаѓате до крајот на нешто што ви нуди нешто да си помогнете сами себе. Ние често пати, кога имаме болки, не знаеме како да си помогнеме. Во старите алтернативните времења, луѓето користеле облоги со кои го смалувале болот. Една од облогите која не е напишена во книгата, која и како интензивно делува, е облогата со туморакот, пошто он спаѓа во групата на антиоксиданти и антифламаторици, со елементите кои се стават во таа облога, болот се смалува. Многу се смалува и ја често пати им препоручувам на клиентите, направите го во ако сакате да си помогнете сами себе, пошто тоаш го прават природниот начин на енергија за да си помогнат сами себе. Кога ние лутаме околу, не можеме да најдеме тоа што ни треба, али ние кога се концентрираме сами на себе, со нашата енергија, со нашите мисли, пошто мозокот е глупа ствар, што ќе му дадиш, што ја работи? Ако му дадиш да се концентрира на еден дел од телото, ќе се концентрира и ќе има многу поголем успех, него да трчи околу и да бара што би му помогнало. Има повеќе, има руски, има индиски облоги, има наши македонски, нашите се претежно со кал и затоа е позната во Игало, во Црна Гора, институтот за рехабилитација, затоа што основата е кал. Меѓутоа, сега со загадување на воздухот и земјите, јас не би препоручила на овој простор такво нешто, меѓутоа како дар, како поклон за слушателите, би им препоручила облогата која се користи за да го смали болот. Например, три лажици рен, наш рен, да не биде многу лјут, или мастад, ако сакате да го купите од продавница, мастад, малд мастад. Една лажица мед, една лажица епсон или морска сол, една лажица сода бикарбона, пошто они се неутрализатори, и половина лажица црн бибер. Се измешува тоа, се става на алуминиум фолија, се става на болното место, се преврзува со глед врап и после тоа, утре се бале, само се миете, да се понови 3 до 4 пати, ете како ние сами можеме да си помогнеме. Јас не зборувам луѓето да се тргнат од здравствениот пат кој ни се нуди. Треба да одат на доктор. Често пати викам, тоа не за мене, вие мора да одите на доктор. и треба сами себе, кога сами себе си помагат. И докторот тоа ше и успехот тука. Али ние, ако чекаме само на една страна, а другата е празна, ние не сме во баланс, ни сами со себе, ни со здравствениот систем.
А, вие сте биле на многу предавања, сте посетувале многу симпозиуми, но и сте добивале многу награди и признанија. Кажете ни за некој од нив, без да бидете премногу скромни.
Како школата го заврши во Македонија, кога се дојдовме овде во Австралија, ме препознаа како remedial терапист. Така да морав да ги, не морав, него сакав да ги посетувам, да видам разлика меѓу нашата работа на Балкан и работата овде. Имам многу курсеви завршено овде, како што се ортопрактис, immobilization, trigger points, дренаж на мускулите, lymphatic draining. Одам по симпозиумите, годишни ги пратам. Тоа е дел од мене, меѓутоа, ако веќе се вратам во просторот во кој работам, како да не ставам ништо што сум добила, него го се трудам да го задржам оноа исконското, затоа што ако побегнам од него, значи бегам од себе.
Сепак се враќате на тоа што сте надарена да го правите.
Таа дарба е дел од мајка ми. Може уште како дете, додека мозокот ми бил во алфа состојба, тоа сум го примила. И многу интересно беше во 2002 година, пред да издадам книгата, случајно афатив лажицата и во еден момент ми стана мека и почнув со прстите да виткам. После известно време, јавноста беше заинтересирана за тоа. На македонските телевизии, не се сеќавам се, ја многу одамно беше луѓето кои гледале некој што витка со раци вилушки без да дади напор, тоа сум јас. И во тоа време, во Македонија, водев групата за биоенерджи и јас бев регистрирана. И сега кога се вратив, не можев да побегнам од луѓето, пошто сте јавна личност.
Да. Токму за тоа сакав и да ве запрашам за биоенергијата, затоа што ме интересира. Како што спомнавте во книгата, од некој лица зрачи позитивна енергија, од некој спротивно. Како таа позитивна енергија може да се употреби во лечењето, во она вие што го правите?
Имаме ние неколку врсти на чула и неколку на осеќај. Биоенергијата е во групата на осеќај, пошто осеќај за љубомора, за лјутина, за мразење, за жалост и за љубов. Само љубовта е одвоена како од чулата за додир, од чулата за филинг, само љубовта е одвоена кога нешто го работите со една голема концентрација на љубов. Во тој момент вие зрачите со љубов. Како што имаме две хемисфери, лева и десна, и секогаш спротивната е диригент на, например, левата е на десната рака, затоа физички ние работиме со десната, а десната хемисфера е диригент на левата страна, што значи менталното и физичкото треба да бидат во баланс. И кога сте, тоа е исто како да ставите во баланс две коли од различни производители. Вие, кога тргнувате со осеќај и физички со работа, значи го пратите вашиот осеќај за да одите негде физички. Разликата, барем така луѓето кажуват, е во тоа што и јас тоа што го осеќам, кога ќе тргнам со раката, во моментот, ако има бол, јас гледам промени на раката. И за мене, не е таа trigger points која сум учила во школото, за мене е моја. И одам во тој момент, луѓето само вака нежно ги чепкам, али они осеќат голем бол, затоа што тој бол е со енерджи и физички додир.
Добро, значи комбинација на двете.
Комбинација на двете, кога сензорот во самиот мускул се опушта, тоа што носот на мускулатурата е полабав, исто како да се испила магнезиум, го опушта и наравно болката се смалува.
Зова зборувавме, меѓутоа повторно сакам да се навратам уште на почетокот кажавте. Секако дека она што го работите со љубов, секако дека ви представува задоволство кога ќе помогнете во опоравувањето на луѓето. Кажете ни, ако треба да одвоите некој случај кој се издвојува од другите, кој би бил тој случај, секако, без помнување на имиња, нешто на некој случај што сте работеле, каде што вашата експертиза најповеќе се покажала?
Интересни случаеви има најмногу во Австралија. Mm-hmm. Со такво нешто не се сретнав горе на Балканот, пошто јас работев и во Словенија, и во Црна Гора, и во Македонија. Меѓутоа, во Австралија, што е чудно за мене, луѓето кои ги имат болките, например, во работниот стоп, во исто време, како да имат депресија, anxiety attack, panic attack, што ние, во времето кога растевме тоа, и не ни беше познато.
Да.
И сега се прашувам, дали е тоа од начинот на исхраната или од темпото на животот, не знам. Не знам. Меѓутоа, јас се трудам, кога ќе видам такви случаеви, еве, например, вчера имав. Човек доаѓа и не знае кај се наоѓа, не знае што зборува, не знае што го боли. Од болка, обично тие клиенти, например, они може да зборуват, може да јадат, али ја замарат средината во која се со нивните проблеми. И сега, моја задача е како да го смалам тоа, и се мисле вчера. Како да му придам на човекот? Прво го прашав како си вика, пошто не го познавам, прв па доаѓа, и колко го боли. Нито знаеше да каже името од бол, нито знаеше да каже дали кај го боли. И во моментот му викам, е добро, сега седните, одморете се 2 минути, па после ќе почнеме. Одлучив физички да го работам на горниот дел на телото, кога му ги ослободив сите мускули, човекот вика, леле, колку ми е полесно. Можете да верувате после пола саат, еден саат, тој истиот човек беше со контрола на зборување, со контрола на бол, излезе надвор, викам, мене сега не ми е ништо, и викам, колку сум срешна. Тоа, јас сум веќе 60 години, на моја возраст, луѓето размислуваат како да одат у пензија. Меѓутоа, јас такво нешто не ми паѓа на памет, затоа што луѓето ме туркат и секое излегување од мене, јас сум срешна.
Изгледа, она што го правите секако ви дава задоволство, бидејќи гледате подобрување кај вашите клиенти. Може би една така поука ваша, која е формулата за добро здравје во постари години збора?
Јас како терапевт со долгогодишно искуство би рекла вака. Се знае дека ние имаме 7 анаболички циклуси, секој циклус е по 7 години и имаме 7 катаболички циклуси, исто така 7 години. Затоа децава го слава 21-виот рожденден. Mm-hmm. Затоа што во нашата вера со 3 прсти, 3 по 7 се 21. Mm-hmm. Што значи, од тој момент они се како позрели, а во другата половина, обично луѓето го слават 50-тиот рожденден, што значи дека завршили со анаболичкиот период, сега му почнува катаболичкиот период. А катаболичкиот период е период, првиот е кога хемиски организмот ствара, а вториот е кога хемиски организмот се раствара. И јас никогаш во мојот живот не ми се случило да ми дојде клиент и да му речам, а, ова ти е затоа што си ти 60 или 70 или 80 години. Тој клиент, прво, знае колку години е и не е моја да му кажувам дека тие болести се со годините. Ние сите сме свесни за тоа. Често пати им препоручувам од групата на витамини што докторот им препорачува да се зима тоа, да се одржуваат и да бидат физички поактивни. Mm-hmm. Затоа што активноста уствари е таа која не одржува. Често пати ми се има случувано луѓе да дојдат со цел живот плетеле, со искривени прсти и викаат, докторот ми рече да мирувам. Викам, ако мируваш ти веќе за година дена, ќе не можеш да ги мрдаш прстите. Работите што сте работеле, јадите што сте јаделе. Активноста е една од најбитните, за мене барем. Јас сум жена од 60 години. Од кога знам за себе, до сега, јас сум секоја недела во базен. Што значи, не му давам на мускулите ни да атрофират, ни да се олабават. И јас немам никакви проблеми, ни со одење, ни со дебелина, ни со ништо. Зошто? Затоа што му давам на телото тоа што му потребно.
Добра поука. Сега за книгата. Книгата е напишана на македонски, меѓутоа, дали планирате да ја преведете и на англиски јазик?
Книгата беше преведена на англиски јазик, меѓутоа во 2009 година ние, може дел од јавноста знае, бевме во Black Saturday, во пожарите, тоаш изгоре и книгата и компјутери, се живо. Ние останавме само, изгубивме се. Сега имаме намера да преведиме книгата, има дел од неа преведено и сакам да ја издадам овде, затоа што ова младата генерација наша многу малце го познава македонскиот јазик, а уште помалку знаат да читат. И затоа сакам овој алтернативен дел да му го посветам на младите. Они сега книги не читат, али ќе биде нормално на интернет, ќе може да прочитат, пошто они прават research. А и дел од нив ќе се најде и во тоа. Се надевам, ускоро време ќе биде издадено.
И за крај, која е Велика Младеновска? Од каде потекнувате?
Јас сум Мариовка. Од рожден. Мајка ми од Клиново, татко ми од рожден. Израснав во Кавадарци, се школував во Штип, живеев низ Југославија цела, Нов Зеланд, и сега живеам во Австралија. Велика сега и тука е само она велика која ги сака сите луѓе околу себе, сака тоа што го работи и е успешна во тоа. Тоа е мојот одговор и на сите мајки кои имат деца во пубертет, како мајка, како жена, со искуство, би им пожелала само една дефиниција. Дајте му на децата да работат тоа што го сакат, да се школуваат тоа што го сакат, затоа што само тоаш и на тој пат ќе бидат многу успешни.